У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі і не дапусцяць другога майдана. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць 2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Японіі змяніўся лідар кіруючай ліберальна-дэмакратычнай партыі. Выбары з 5 кандыдатаў сёння выйграў былы генеральны сакратар партыі Тара Аса. Лідар кіруючай партыі аўтаматычна займае месца прэм'ер-міністра Японіі. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс распачынае перамовы з парламенцкімі фракцыямі аб стварэнні новай кіруючай кааліцыі. Чакаецца, што Перэс звернецца з просьбай сфармаваць новы кабінет да міністра замежных справ Цыпі Ліўні, якая ўзначаліла кіруючую партыю Кадзіма. У нядзелю падаў у адстаўку прэм'ер-міністр Ізраіля Эхуд Ольмерт, які апынуўся ў цэнтры карупцыйнага скандалу. На тэрыторыі Беларусі і Расіі пачаліся маштабныя вайсковыя манеўры пад назовам «Стабільнасць 2008». Як заяўлена, іх мэта – адпрацоўка дзеянняў узброеных сілаў дзвюх дзяржаў у мэтах бяспекі гэтак званай «саюзнай дзяржавы». Манеўры працягнуцца да 21 кастрычніка. Іх план, зацверджаны расійскім прэзідэнтам Дмітрым Медзведзевым, кіруе імі расійскі міністр абароны Анатоль Сердзюкоў. Міжнародная агенцыя па ядзернай энергетыцы МАГАТЭ заклікала Іран адказаць на ўсе пытанні адносна яго мірных вайсковых праектаў, якія маглі мець дачыненне да ядзернай зброі. Выступаючы ў Вене на пасяджэнні МАГАТЭ, кіраўнік агенцтва Махамед Аль-Барадэй заклікаў удзельнікаў сустрэчы дазволіць інспектарам прадставіць Тэгерану шэраг дакументаў па яго ядзернай праграме, якія атрымалі спецслужбы выведкі. Афганістан і Пакістан дамовіліся пра супрацоўніцтва ў барацьбе з тэрарызмам. Улады Пакістану паведамілі, што прэзідэнт, прэм'ер-міністр, спікер парламенту і прадстаўнікі ваеннага кіраўніцтва краіны павінны былі сабрацца на вячэру ў гатэлі «Марыёт» у Ісламабадзе ў суботу ўвечары, калі там адбыўся тэрарыстычны акт. Як заявіў журналістам пакістанскі міністр унутраных справ, у апошнюю хвіліну кіраўнікі краіны вырашылі сустрэцца не ў гатэлі, а дома ў прэм'ер-міністра. У выніку тэракту загінулі як найменш 53 чалавекі.
У эфіры Радыё Свабода, ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне, а ахвотных удзельнічаць у выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў становіцца ўсё меней. Барацьбу за 110 мандатаў працягваюць 270 чалавек. Гэтую лічбу назваў сёння Свабодзе сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. З 270 прэтэндэнтаў 69 прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У адзіным спісе 18 асобаў прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю, па 14 партыю БНФ і партыю камуністаў беларускую, 10 беларускую сацыял-дэмакратычную партыю грамада. Астатнія праходзяць як беспартыйныя кандыдаты, паведамляе кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмсілаў Юры Пацёмкін.
Па папярэдніх дадзеных у адзіным спісе застаюцца каля 70 кандыдатаў у дэпутаты. Ну, калі быць дакладней, то 69. Апошнім часам, як вядома, з'явіліся некалькі кандыдатаў, і большая частка з іх прыпадае на Мінск. Прадстаўнікі свайго дзела ў кампаніі заявілі адразу 5 прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта такія знакавыя для партыі фігуры, як Александр Дабравольскі, Валентына Палевікова ці Станіслаў Богданкевіч. Акрамя таго, з'явіліся некалькі сябраў партыі БНФ і яшчэ раней трое прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Наколькі я ведаю, сёння внести завтра заяву у округовую комиссию, повинен отнести и намісник старшини фронту Олексій Янукевич, який так само балотується у Мінську.
Спадар Янукевич гэту інформацію підтверджає.
Так, это правда. На самом деле, я сегодня собираюсь подать заяву в выборную комиссию. Будет заявлено, что поскольку выборные комиссии всех узровнях были сформованы без удела тех представников, которых вылучила партия БНФ, поскольку улады не прислухались до закликов партии БНФ и объединенных демократичных сил переформовать эти комиссии, и, соответственно, нема никакого и возможности контролировать подлик голосов, что могло быть минимальной умовой для удела, на мой погляд, нашей у выборах, как хотя бы иметь минимальную надежду, поскольку можно переодолеть межевание агитационным, але коли нема подлику голосов, то нема никакого смысла удельничать до дня выборов.
Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик каже, что с выборчей гонки сдымаются не только представники оппозиции, але и иншие кандидаты. У якості прикладу он назвал намісника старшині аграрної комісії дійного складу Палати представників Віктора Анікеєнку.
Должен сказать, что не только оппозиция, хотя оппозиция, мое личное наблюдение такое, что там, где видят, что сильный конкурент, ищут предлог, чтобы их сняли. Но если не удается спровоцировать комиссию на то, чтобы их сняли, они тогда и сами выдумывают.
Секретар ЦВК Миколай Лозовик. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании, запросивши фактично усіх ахвотных назирать за ходой выборов. При этом он зазначил, что улады не допустят ніякого безладдя ни у Минску, ни у інших городах. Объединенные демократичные силы вылучили у якости одной из головных задач на опошнем этапе своего удела у выборчей кампании контроль за подликом голосов, каб предъявить доказы фальшования выников выбору. Накольки готовые оппозиционные силы до масштабного назирания, высветлял Валер Калиновский.
Оценивать ход выборчего процессу будут каля тысячи международных назиральников, которые представляют АБСЕ, СНД, особные замежные краины. На сегодня уже аккредитовано каля 400 замежных назиральников. Унутраные назиральники поделены на две категории – незалежные и партийные. Незалежные назирания представляет компания «Правооборонцы за свободные выборы». Поводле представника этой компании Валентина Стефановича, этим разом правооборонцы отмовились от массового назирания, скерованного на то, как охопить усе 7 тысяч выборчих участков. Теперь у эту кампанию объединалось около 300 назиральников, каже спадар Стефанович.
Мы сейчас основную усилу робим на анализ этапов выборчих. Уже несколько справоздач этапных было, они размещены на сайтах. День голосования мы разглядаем только один из этапов. Тому будут назиральники регистрироваться, але мы не охопливаем всю Украину. Там никто не будет находиться весь день, потому что это абсолютно нема сенсу в этом. Основная задача, которая ставится, это оценить выборы с пункта зрения прозрачности и демократичности.
Партийные назирания организовывают субъекты объединенных демократичных сил. Александр Бухвостов координує працю назиральников от АДС. Теперь у каждой области створены группы для тренингу назиральников, подрихтованная методичная литература, значки и бэджи, каже Александр Бухвостов.
Но у нас нет возможности закрыть все участки. Мы рассчитывали на 2200 наблюдателей. Ресурса такого человеческого даже в АДС нет, чтобы все участки закрыть наблюдателями.
Спадар Бухвостов зазначає, что в регионах представники коалиции сами будут визначаться, куди, на какие округи накировать больше назиральников. Там, где нема кандидатов от АДС, назирання увогуле не будет.
Естественно, если бы у нас были возможности закрыть все участки и на каждом поставить по два наблюдателя, да плюс еще захватить предварительное голосование, как мы делали на выборах президента, то, конечно, таких возможностей нет. Поэтому будем ориентироваться на такие точечные глубокие анализы по тем протоколам, по тем замечаниям, которые будут собираться в каждом регионе и потом вырабатываться общей оценкой.
Александр Бухвостов каже, что наибольшая отказность за организацию назирания будет лежать на самих кандидатах у депутаты. Валентина Святская – одна из нешматликих кандидатов у депутаты от БНФ у Менску. И она каже, что сама подрихтовала 5 назиральников, еще несколько назиральников у день выборов на ее округу пришли партия. Але это замало для 28 участков. Такими силами зафиксовать махчимые фальсификации складано, каже спадарыня Святская.
Я думаю, что навряд ли тому, что все злочинства ночью и подмена бюллетеней так само, это с минулой выборчей кампании неведомо.
Валентина Святская. Байкоту выбору у Палату представников с боку объединенных демократичных сил не будет. Такое решение приняли 21 вересня на супольном посаджении Политрады и кандидаты у депутаты даденного списку. Как комментуют это решение те политики, которые отмовились от протягу борьбы за депутатство? Говорит, были кандидат у депутаты от Лиды, сябра партии БНФ Станислав Судник.
Вся эта АДС показала себе у даденный момент, ну, абсолютно наивными и зелеными. Хай они на меня покрыдятся. Еще их трошки подмалевать, и будут червоно-зелеными. И они проявляют абсолютную наивность на предмет того, что несколько человек из них пройдет у палату. Быцем бы, как бы это декларуется с боку улады. И каждый сподивается, что, может быть, это будет и он. А роль же навод и не в том, что пройдет там несколько человек, и не пройдет, а в том, что без мощной оппозиционной фракции в этом парламенте депутат значит абсолютный нуль. Поэтому идет борьба просто заведомо за нуль.
Станислав Судник. Серед п'яти кандидатів об'єднаних демократичних сил, які дотерміново знялися з вибору у Мінську, Ганна Ягорова – наймолодіша. На контрашення АДС про необов'язковий байкот вибору каже.
Я впевнена, що це розумне рішення, що кожен кандидат, глядячи на своє особисте відчування, себе готовим йти до кінця, повинен вирішувати, чи варто йому здиматися, чи варто йому залишатися в гонці за мандат. Насамперед, це вельми справедливо, і нехай це правда кожен вирішить.
Ганна Ягорова. Виборчая тема і у дзвінках слухачоў на свабоду.
Дзвінкі на свабоду.
Маё такое меркаванне.
Позіцыя. Яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот.
Я хачу адказаць жанчыне, которая пазванила сёння.
Хачу выставіць сваё мненне адносна таго, што прайшло на Кавказе.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвінкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Чаму падчас выбарчай кампаніі апазіцыя ўвесь час мяняла рашэнні наконт таго, удзельнічаць у выбарах альбо не? Чаму заходнія палітыкі хочуць, каб прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў удзельнічалі ў гэтых выбарах? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Чым можна патлумачыць хістанне апазіцыі падчас усёй гэтай выбарчай кампаніі? Сойм партыі БНФ у суботу адмяняецца папярэдняе рашэнне аб зняцці кандыдатаў у дэпутаты. Ад аб'яднанай грамадзянскай партыі здымаюцца 5 кандыдатаў у дэпутаты, а астатнія застаюцца ў выбарчай кампаніі. Ось ці не паменшыўся аўтарытэт і вага апазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выніку ўсіх гэтых хістанняў, як вы лічыце?
Хістанні ў першую чаргу звязаны з адсутнасцю кансалідаванай пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл щодо выбару, таму што ад самага пачатку не было адзінага разумення, ці ўдзельнічаць у выбарах, ці байкатаваць, а калі байкатаваць, то ў якой форме, калі ўдзельнічаць, то таксама ў якой форме. Адназначна я магу сказаць, што гэта не падвышае шанцы апазіцыі, паколькі гэта толькі заблытвае выбаршчыкаў, якія не разумеюць, што ўвогуле робіцца і якая генеральная лінія апазіцыі. Тое, што Менск заклеены ўлёткамі байкоту, а з іншага боку некаторыя дэмакратычныя кандыдаты ўсё ж такі балатуюцца, гэта стварае такую мяшанку головах выборцев, які не разумеюць, што ўвогуле адбываецца.
Віктор Івашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ, у нашым ранішнім эфіры заявіў, цытата, што значная частка прадстаўнікоў розных фондаў і грамадскіх арганізацыяў дыпламатычных місій Захаду чамусьці настолькі патрабуюць, каб прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ішлі на выбары да канца. Канец цытаты Івашкевіча. Чи можна патлумачыць такую пазіцыю заходніх палітыкаў, і ці азначае гэта, што гэта як бы крок да прызнання выбараў і існуючых у Беларусі рэаліяў?
На маю думку, і байкот, і ўдзел апазіцыі ў выбарах аднолькавай верагоднасцю вядзе да легітымацыі рэжыму пры наяўнасці адпаведнай палітычнай волі з боку Захаду. Чаму так? Калі апазіцыя байкатуе выбары, яна дазваляе уладам не фальсіфікаваць выбары на ўчастках, паколькі выбары гэтыя будуць безальтэрнатыўны. Гэта значыць, што, хутчэй за ўсё, справаздача АБСЕ, яна будзе станоўчая, і гэта прывядзе да прызнання выбараў на Захадзе. Калі беларуская апазіцыя ўдзельнічае ўсё ж такі ў выбарах, то Это может привести до того, что влада все ж таки решится пропустить несколько кандидатов от оппозиции в парламент, что так само приведет до признания этих выборов с боку Захода. Я бачу, что тут разные мотивации с боку заходних политиков, именовито, которые хотят полепшить отношения с Беларусью, спынить основание так званого белорусского питания, и тому им треба, как у парламенте присутничали оппозиционеры.
Питание о том, что будет робить Захад, коли 29 вересня высветлится, что оппозиция удельничала, а никто не был обран депутатом, и Александр Лукашенко скажет, ну что ж, мы робили все, что могли, а левость народ их не подтримал.
Насколько я бачу, что особные заходные державы, они худшие признают выборы в одноособном порядку, навод, коли доклад АБСЕ будет не вельми становчий. Глядячи по сегодняшним и заявам АБСЕ, и с приватным размовом с международными назиральниками, они кажут про недемократичные увогуле белорусские выборы, электоральную кампанию, которая зараз отбывается, але все они констатуют невеликий прогресс в поравнании с минулыми выборами. Это такая фраза у финальном докладе АБСЕ про прогресс в выборах, и она может дать подставу европейским структурам и особным державам до признания этих парламентских выборов.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова отказував політолог Дяніс Мільянцов. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании, запросивши фактично усіх ахвотных назирать за ходой выборов. При этом он зазначил, что улады не допустят другого Майдана. Завтра у Беларуси начинается дотерміновое голосование. Официального подтверждения причин, чому выборщик не может прийти на голосование у день выборов 28 вересня, не потребуется. Боротьбу за 110 депутатских мандатов протягивают 270 человек. У Росії почалися маневри «Стабільність-2008», у яких візьмуть удел і білоруські військовці. Сьогодні у Білорусі вперше пройшла акція «День без автомобіля». Ідею підтримали екологи, Держаутоінспекція, шерех державних установ, але керівці акцію переважно проігнорували. Поводле Міністерства статистики, середній заробок у жнівні склав у еквіваленті 444 доляри США. Радіо Свобода. У Росії почалися маневри «Стабільність-2008», у яких, поводле російських криниць, візьмуть удел і білоруські військовці. У Мінську про удел у російських маневрах виказуються стримано, розказує Олег Грузділович.
Плян маневров «Стабільність-2008» у суботу, 20 вересня, затвердив президент Дмитрий Медведєв, а уже сьогодні, 22 вересня, маневри почалися. Метою обвешена спрацовка питання у безпеки союзної держави Росії і Білорусі. Протягнуться они до 21 кастрычника. Агульное керавництво маневрами ускладенное на министра обороны России Анатолия Сердюкова. Чем будут заниматься удельники маневров? Как поведомляет Министерство обороны России, у план уваходят тренировки разного масштаба, штабные гульни и в учении в разных регионах, как России, включно с далеким усходом, так и Беларуси. Удел Беларуси в этих учениях называется «белорусской фазой». Те ж самые подеи у Беларуси называют российской компонентой белорусских маневров 8-2008. Прессовый секретарь Минобороны Вячеслав Раменчик расповел.
Тут надо правильно понимать, что да, Российская Федерация проводит сейчас учение «Стабильность», и участие их авиационного компонента в нашем учении для Российской Федерации является одним из этапов учения «Стабильность». Для нас же учение 8-2008 является комплексным оперативным учением вооруженных сил Республики Беларусь.
По воде Вячеслава Раменчика, пока что удел белорусского боку у российских маневрах обмежеваны деятельностью назиральников. Улетку, як з російського боку, гэтак і з беларускага, было шмат гаворкі пра адэкватны адказ на размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў амерыканскай антыракетнай абароны. Вайсковы канфлікт Расіі з Грузіяй у жніўні даў гэтым размовам новы імпульс. Ці сапраўды стала больш актыўным вайсковае супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй? На думку незалежнага вайскового аглядальніка Александра Алесіна, такой актывізацыі не адбылося.
Должно было вызвать какие-нибудь демонстративные акции.
Чекалися некие демонстрационные акции и на территории Беларуси, к шталту того, что зараз Россия робила каля берегов США, коли посылала туда самолеты и войсковые корабли. мне подавалось, что может дойти до перебазировки российских боевиков Ту-122М3 у Мачулиши, акции, якая беспречно была б накированная супраць НАТО и США. Але гэтага не отбылося, и, на мою думку, фактор стрымлівання тут белорусский бок, який зараз заняты наладживанием отношений с Заходом. Магчыма, Россия и хотела пробить больше активные заходы на территории Беларуси, але меркую, Беларусь обмежевывается ранее запланированными мероприемствами и не хочет ничего робить додатково.
Ограничивается плановыми мероприятиями и не хочет ничего предпринимать дополнительно.
Вайсковы аглядальнік Роман Якаўлеўскі заўважыў, што зноў сцішыліся гаворкі пра дамову аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі, якую настойліва ініцыюе расійскі бок. Паводле Рамана Якаўлеўскага, пытанне знешніх пагроз для гэтых краін унутрыпалітычнае.
На мой погляд, НАТО ні на кого не збіралася, не збіраецца нападаць, і мы таких прыкладаў і не ведаем. Гэта раздуваецца менавіта ў кантэксце ўнутрыпалітычнай сітуацыі, як у Беларусі, так і ў Расіі.
Раман Якаўлеўскі. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы мы вернемся да выбарчай тэмы.
Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Чаму беларусы ходзяць на выбары, ці якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Сыганкоў.
Меркаванне аналітыкаў хвілінаў праз 12, а зараз думкі людзей на магілёўскіх вуліцах. Наш корэспандэнт задаў ім пытанне, ці важна для вас, каб Захад прызнаў вынікі парламенцкіх выбараў Беларусі.
Для меня это важно, потому что я часто выезжаю за границу, и к нам не относятся так, как бы мне хотелось, чтобы к нам относились. Ну, относятся к нам как не более развитым.
Да, для меня важно. Вообще-то я из России. Сильно уж Запад относится к этой республике привзято, мне кажется.
Да, важно. Но я считаю, что признает. Потому что выборы демократично проходят, и без всяких предвзятостей, как говорится.
Это совершенно все равно. Я не смотрю на Запад, и я считаю, что мы должны жить с Россией. Близкими родственными нашими нам странами.
В принципе, да. Чтобы мы расширяли свои какие-то кругозоры политические, это всегда да. Я положительно к этому отношусь.
Наверное, неплохо было бы. Конечно, отношения ухудшать не хочется. Дружить надо со всеми. Потому что все-таки предвзяты отношения с Западом.
Совершенно некомпетентно по данному вопросу. Мне интересует, честно. Живем и живем.
Не важно. Ну, ничего ж не изменится. Мы останемся в глазах Запада, тем государством, не совсем отвечающим западным требованиям. Но, с другой стороны, конечно, мне интересно, чтобы признали, все-таки, может быть, отношение изменилось бы к нам?
В общем-то, нет. Ну, вы знаете, хотелось бы, чтобы все было в комплексе нормально, но как получается, то получается.
Ну, что Запад есть, ну что он там, надо налаживать там экономику свою.
Самое главное, чтобы народ, который живет в Беларуси, признал это. Это естественно, со всеми нужно жить и дружить, поэтому, если признает Запад, это будет здорово. Не признает, разницы нету в этом.
Ну, конечно. Ну, если это зависит, конечно, торговать с краем с Западом, я думаю, что каждый из белорусов заинтересован.
А пытание о Могилеве. А зараз репортаж с Гомельщины. Потерпелые от пожару жыхары вёскі Тумарын Веткаўскага району уже больше як месяц чакают от державы реальной допомоги. А ей пакуль няма, не выплачена нават страховка тым, кто меў на ее право. Рассказывает Вячеслав Кулик.
Страшный пожар у Тумарыне здарыўся 16 жніўня. Ад непатушанага тарфяніку огонь перакінуўся на вёску. Згарэла 7 хатаў з 16, пацярпела шмат гаспадарчых пабудоў і маёмасці вяскоўцаў. У шматдзетнай сям'і Юрыя Рамашкіна огонь знішчыў гаспадарчыя пабудовы і свойскую жывёлу. Траіх дзяцей сваякі забралі ў Гомель, там яны цяпер і вучацца. Сям'я разлічвала атрымаць хоць нейкую дапамогу да пачатку новага навучальнага году, каб сабраць дзяцей у школу. Але толькі нядаўна прыйшло паведамленне з Веткаўскага райвыканкаму. Спадар Юрый.
Вот только пришло письмо с райисполкома, что начислена компенсация. На 3 месяца по 400 тысяч с копейками там.
Спадар Рамашкін з жонкай рабілі на свінакомплексе ў адселенай пасля Чарнобылю вёсцы Чыстыя Лужы. Комплекс належыць малочнаму заводу. Цяпер Рамашкіным прапануюць службовае жытло ў Ветцы.
Предоставляюць служебнае жыллё аграсервісам. Таким условием, что мы будем там работать, то я своих детей должен перевести в Ветку в школу. И в этот дом. И жена должна идти работу в агросервис. Это она будет с 5 до 10 утра находиться на дойке, например. А кто детей отправит в школу?
У Тумарыни некоторые жыхары не имели сталой прописки. Жили у хатах батьков, покинувших городские кватеры, семьям своих дорослых детей. Теперь люди обивают пороги разных инстанций, каб установить свое право на сгорелые домы. Не отрымали покуль компенсации нават те, кто справно платил страховые складки, говорит пенсионерка Валентина Симонова.
Я там жила с мужем, пока не произошел пожар. Страховку никак не получу. Я платила страховку. Я не пойду, все, то надо, то. Я плачу, да и все.
У свою чергу намесник старшини Ветковска райвыканкаму, куратор жилевых питаний Александр Глазунов поведомил нашему радио.
Сейчас при Гомельском облсполкоме создана рабочая группа, которую возглавляет Петр Николаевич Савицкий. Рассматриваем вопросы индивидуально по каждому заявлению. Заявления идут. Мне заявления поступили только 19 числа пятницу. Вот я сегодня разбираю.
Сказал в интервью нашему радио наместник старшини Ветковского райвыканкаму Александр Глазунов.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якие накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг, потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы. Сёння ў Беларусі ўпершыню паспрабавалі правесці акцыю «Дзень без аўтамабіля». У сённяшнім доследзе вы пачуеце, што з гэтага атрымалася. Прыкладна праз гадзіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Дажынкі ў Воршы, выбарчая кампанія, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, агляд якіх падрыхтавала Галіна Абакунчык. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Аляксандр Дабравольскі і Віктар Карняенка.
У Воршы адбылося штогадовае дзяржаўнае свята ўраджаю дажынкі. Выказванні на гэтую тэму, а таксама каментары да выступлення Аляксандра Лукашэнкі ў наступных тэлефанаваннях.
Дажынки аршанские. Поглядел этих всех председателей райвыканкамов, где таких боров понабрали. Они больше им за центр все.
На дожинках у своей выступлении Александр Григорьевич спинал оппозицию, как тех бомжов сказал, и она ничего не робит. Письменник Иосиф Бродский ничего не робил, а Нобелевскую премию заробил.
Президент наш поважанный на дожинках все время повторяя. Спрашивайте, где работать. Можно подумать, что у оппозиции одни обибоки.
Заявление Лукашенко в отношении признания Евросоюзом парламентских выборов Белоруссии нелегитимными, и он прекращает диалог с Евросоюзом, очень надеюсь, что у него ничего не получится.
Працягваем праграму СМС-паведамленнем ад слухача Славы. Большасць пойдзе і прагаласуе, хутчэй супраць усіх. Байкотнікі сябе дужа дыскрэдытавалі, бо выбары – адзіны легальны шлях да змены ўлады. На тэму выбару і наступныя тэлефанаванні.
У нас у Квасоўцы стаіць адзін кандыдат. Выбару тут няма.
Районные наши работники, они в состоянии проводить выборы демократически. И в результате мы получим тот же самый парламент, который был в прошлый раз без зубы, тихонечко сидел, как мышь под веником.
Хотелось отведать, что будет с чеками маемости? Кто с депутатов и кандидатов уздымая это питание? Я же маемость продаюсь, а там и наши чеки.
Отказывая координатор руху за свободные выборы Виктор Корняенко.
На жаль, спадзевання паважанай спадарыні не могуць быць выкананы праз вот гэтую самую палату. Гэта не ёсць орган улады, гэта ёсць дэмакратычная дэкарацыя, якую выкарыстоўвае рэжым. А рашэнні і па чэках маёмасці, і ўвогуле іншыя адказныя рашэнні, яны прымаюцца толькі ў уладавай вертыкалі. Так што тут кандыдацкія праграмы ні пры чым.
Далей слухач задае яшчэ адно пытанне.
Какой должна быть борьба против диктатуры Лукашенко? Что для этого должен сделать простой человек, а также член оппозиционной партии? Что мы должны сделать, чтобы скинуть диктатуру Лукашенко?
На пытанне адказвае грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» Александр Дабравольскі.
Калі справа ідзе пра дыктатуру, зразумела, што звычайныя сродкі, такія як выбары, праблему не вырашаюць, таму што выбары ператвараюцца ў фарс. У першую чаргу я праіў не супрацоўнічаць з тымі людзьмі, якія працуюць на ўмацаванне дыктатуры і на фальсіфікацыю выбараў. Вось не супрацоўніцтва з дыктатурай – гэта першы крок.
Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
На вопрос, поставленный слушателем «Свободы», как Лукашенко умудрился прийти к власти, отвечу так. Все началось с того, что никому до этого неизвестный депутат Лукашенко возглавил парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией.
На этой неделе к нам приезжал президент в Пинск. Я, как и многие пинчане, разочарованы его поездкой.
23 верасня – день рождения поэта Артура Вольского. Он любил Беларусь, шмат подорожничал. Эту любовь до Беларуси он передавал своим вучням в школе, где он працевал выкладчиком белорусской мовы.
Так хотелось почуть кастрычник с Данчиком. Меркую, что до моей пропановы долучатся и иншие радиослухачи. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Агляд звонков на «Свободу» подрыхтавала Галина Абакунчик. Адразу после выпуску новину передача «Пражский акцент».
Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 18:30 у Пражской студии новину Сергея Навумчика. На початку коротко про основные белорусские подеи. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили, как он выказался, беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании, запросивши фактично усіх ахвотных назирать за ходой выборов, конец цитаты. При этом он отзначил, что улады не допустят другого Майдана. Завтра у Беларуси начинается дотерминовое голосование. Официального подтверждения причин, чему выборщик не может прийти на голосование в день выборов 28 вересня, не потребуется. На парламентских выборах 2004 года в дотерминовом голосовании приняло удел 17,6% выборцев, у тым лику Менску 23%. Борьбу за 110 депутатских мандатов протягивают 270 человек. Сегодня у Беларуси впервые прошла акция «День без автомобиля». Идею подтримали экологи, Державтоинспекции, шэраг державных установ, але кіроўцы акцию пераважно проигноровали. У России почаліся маневры «Стабильность 2008», у яких беруць удзел и белорусские вайскоўцы. Паводле Министерства статистики, средний заробок у жніўні склав 938342 рублі, это 444 доляры США у эквиваленте. У липені он был амаль на 15 тысяч меньше. За 8 месяцев цены на харчовые товары подвысились амаль на 20% у сравнении с летошним годом. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подеев. На поўдні Египту скрадзеная турыстычная група з 15 чалавек. У яе складзе грамадзяне Італіі, Нямеччыны і Румыніі. Паводле інфармацыі ўладаў, яны, а таксама некалькі егіпцянаў, якія суправаджалі турыстаў, перапраўлены злачынцамі ў Судан. Ініцыятары нападу запатрабавалі за турыстаў выкуп. Францыя ўзмоцніць свой вайсковы кантынгент у Афганістане. Як паведаміў прэм'ер-міністр Франсуа Вийон на пасяджэнні нацыянальнага сходу, у Афганістан у бліжэйшы час будуць накіраваны дадатковыя верталёты, беспілотны самалёт, абсталяванне для выведкі і каля сотні вайскоўцаў. Цяпер у Афганістане знаходзіцца 2600 французскіх вайскоўцаў. Афганістан і Пакістан дамовіліся пра супрацоўніцтва ў барацьбе з тэрарызмам. У заяве канцелярыі прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая гаворыцца, што ў тэлефоннай размове з прэм'ер-міністрам Пакістану Юсуфам Разой Гелані лідары двух краінаў пагадзіліся, што тэрарызм можна перамагчы толькі праз шырокае супрацоўніцтва. Гелані падкрэсліў вялікую неабходнасць у агульнай стратэгіі ў барацьбе супраць тэрарыстаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш сайт у інтэрнэце свабода.орг.
У ефіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне, якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлік Быкоўскі, палітолог Юрый Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатоля Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі, хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў.
Мне турбуе, што знаходзіцца ўсё больш розначытанне ў стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што вот такі розны падыход ўжо ідзе нават не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл, рознымі партыямі, але і ўнутры саміх партыяў. Паводле тых ці іншых абставінаў гэта ўжо адбываецца з АГП. Мы ведаем, што гэта адбываецца ў Беларускім народным фронце, дзе сваім прыняў адно рашэнне, а многія кандыдаты не збіраюцца выконваць гэтае рашэнне, прынамсі на гэты момант вядома, што многія збіраюцца ісці да канца ўдзельнічаць у выбарах. Што да рашэння менскіх кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, то гісторыя з друкаваннем гэтых інфармацыйных матэрыялаў, вядома ж, яна абуральная, але мне здаецца, што проста была знойдзена такая нагода для гэтага кроку. Няўжо, ну вось гэтыя друкаваныя матэрыялы так кардынальна паўплываюць на шанцы гэтых кандыдатаў дэпутаты быць абранымі? Няўжо яны настолько прынцыповыя, што дзеля гэтага трэба здымацца? Я прызнаюся, не для прэсы гаварыў з адным удзельнікам гэтай прэс-канферэнцыі у пятніцу раніцы перад прэсавай канферэнцыяй, спрабаваў з яго выціснуць нейкія падводныя камяні гэтага рашэння, ну, але прызнаюся, ён мне нічога не выдаў і, што называецца, на чыстым воку сцвярджаў, што ўся справа ў гэтых матэрыялах. У любым выпадку, мне здаецца, нейкія падводныя камяні тут ёсць, і можна паліталагічна ацаніць, што гэта безумоўна рашэнне у пэўным сэнсе маральнае, не палітычнае. Бо палітычнае рашэнне было б, калі б вся партыя знялася, ці хаця б калі б зняліся там удзельнікі, все ўдзельнікі нейкага рэгіёну. А калі здымаюцца 5 чалавек, а астатнія працягваюць удзельнічаць, гэта рашэнне не палітычнае, але калі палітыкі прымаюць не палітычнае рашэнне, ну, застаецца толькі разводзіць рукамі.
І Юрый Чаусаў, а вам таксама застаецца толькі разводзіць рукамі? Як бы вы ацанілі вось гэтае рашэнне сталічных кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? У чым, на ваш погляд, матывы гэтага рашэння і як яно адаб'ецца на агульнай хадзе кампаніі?
Я пагаджуся з меркаваннем, што гэта рашэнне не абумоўленае непасрэдна вось фактам адмовы друкаваць улёткі. Гэта рашэнне трэба разглядаць у кантэксце агульнай гульні, якая адбываецца паміж суб'ектам апазіцыі і суб'ектам улады. То бок гэта сродак прымусіць улады хаця б па некаторых акругах змяніць запланаваны парадак вядзення выбарчага працэсу. То бок прадстаўнікі партыі АГП зняліся дзеля таго, каб паставіць улады перад сітуацыяй, калі застаецца ўсяго некалькі кандыдатаў ад АГП і трэба для іх ствараць іншыя умовы. Это такі ахвярны шантаж, так бы мовіць. То бок улады становяцца перад фактам, калі застаецца, напрыклад, Анатоль Лябецька, спадар Раманчук, і вось, калі ласка, Александр Григорович, выбирайте, кого вы пропустите у палату представников. То бок, таким чином АГП зменшая для уладов простору магчимого маніпулявання з гэтай магчымасцю прапусціць у палату прадстаўнікоў кагосьці ад апазіцыі.
Павлюк Быкоўскі, а як вы ацэньваеце гэтае рашэнне, як вы ацэньваеце ягоныя наступствы? І вось пра байкот, пра зняцце кандыдатуры ўжо, здаецца, было сказана ўсё, што можна. Тым не менш, вось зараз, у цяперашняй сітуацыі, на ваш погляд, а наколькі гэта ўвогуле моцная зброя ўздзеяння ці на ўладу, ці на захад? Можа быць, это, як Віталь сказаў, такі проста форма маральнага пратэсту, якая ні на што ўвогуле не ўплывае? Ці, можа быць, ўплывае, не ведаю.
Па-першае, я мушу сказаць, што яшчэ 12 верасня той же самы Анатолій Лебедзька казаў, што байкот выбараў будзе карысны толькі кіраўнаму рэжыму. І вельмі жорстка на гэтым настойваў, і у тым ліку пад яго ўплывам прэзідыум кааліцыі прыняў рэзалюцыю, дзе будзе прапанавана кандыдатам ад АДС падпісацца за тое, што не будуць здымацца з выбараў. Таму гэта супярэчлівасць, ну, самаму яму ідзе на шкоду. З аднаго боку. З другого боку, само пытанне, якое было выкарыстана для таго, каб прыняць такое рашэнне, досыць спрэчнае, бо гутарка ідзе пра тое, што барысаўская друкарня адмовілася друкаваць спецвыпуск газеты «Народная воля», які гэтыя кандыдаты хацелі паказаць як сваю здвоеную, там, ці шасцерённую улётку як кандыдатаў у дэпутаты. Тое, што гэта пытанне, ну, ніяк не перакрыжоўваецца з беларускім заканадаўствам, ну, гэта відавочна нават не юрыстам, і для беларускіх уладаў гэта будзе добрым аргументам казаць у стасунках з замежнымі назіральнікамі, што апазіцыя, ну, спрабавала выкарыстаць гэтыя выбары для нейкіх іншых дзеянняў, не звязаных з тымі правамі, якія ў яе былі на выбарах. І гэта ёсць таксама кепскім, бо гэта не той узровень, на якім важна было апеляваць да парушэнняў на выбарах і гэтак далей. Гэта будзе перакрыжоўваць тыя сапраўдныя нарушэнні, якія апазіцыя знойдзе, і гэта будзе кепска, на мой погляд. Што тычыцца самага апошняга, як гэта паўплывае на хаду кампаніі, я думаю, што гэта асаблівым чынам не паўплывае на кампанію, бо большасць кандыдатаў, не, як я разумею, выбарцы, асабліва не ўспрымаюць гэтую кампанію як нешта, што сур'ёзна памяняе ў краіне, што сапраўды гэта будзе абраны новы парламент, які зменіць сітуацыю. Але ёсць інтрыга з прызнаннем выбараў, і вось як могуць, бакі спрабуюць гуляць перад місіяй АБСЄ, паказваць, што вось яны маюць парушэнні, іншыя будуць казаць, у дадзеным выпадку ўлады, што парушэнні адсутнічаюць або яны неістотныя.
У нашых перадачах мы часцей засяроджваем і засяроджвалі ўвагу на умовах правядзення выбараў. Дзе і каго зарэгіструюць, каму даюць магчымасць выступіць, вот, надрукуюць улёткі, не надрукуюць, як палічаць галасы, што вырашыць місія АБСЕ. Але выбары нават не надта свабодныя ці надта несвабодныя. Гэта заўсёды рандэву палітыкаў з народам, падчас якога нярэдка высвятляюцца нечаканыя рэчы і пра палітыкаў, і пра народ. Ну, вось зараз все ж такі ў разгары агітацыйная кампанія. Можа, слова «разгар» тут гучыць нейкім такім здзекам, але, ну, тым не менш. Вось прайшлі выступы кандыдатаў па тэлебачанні, на радыё, надрукаваныя праграмы кандыдатаў, па меншай меры, некаторых. Вось якое у вас уражанне ад гэтых выступаў? Ці сталі яны, ці некаторыя з іх прарывам, інфармацыйнай бомбай, як у свой час стаў такой бомбай знакаміты тэлевыступ Александра Казуліна? Юрый Чаусаў, як бы вы ацанілі вось у цэлым гэты прайшоўшы этап агітацыйнай кампаніі?
Ну, адносна пошуку інфармацыйных бомбаў, то, ну, вось, напрыклад, Вольга Казуліна паспрабавала паўтарыць манеру выступу свайго бацькі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ну, што сказаць, атрымаўся такі, як бы, ну, звычайны перадвыбарчы папулізм, і то бок важнае падчас выбараў не толькі што ты кажаш, але і як ты кажаш. Якіх такіх выступаў, якія ускалыхнулі нейкую выбарчую акругу, ну, я не прыгадаю, акрамя ось той кампаніі, якая вядзецца, здаецца, ў Пуховічах, там, дзе стаіць пытанне пабудовы экалагічна шкоднага прадпрыемства. Цяжка казаць пра нейкую агітацыйную кампанію ў сітуацыі, калі выбараў няма. Это агульнапрызнаная такая тэза, выбараў у Беларусі няма. Іх няма не толькі ў тым сэнсе, што галасы не лічацца. Іх няма як грамадскай з'явы. Тобто большасць насельніцтва заўважае выбары тады, калі прыходзіць запрашэнне на выборчий участок, некая агитационная активность зауважная у минимальном сенсе. По моих уражениях, навод на стадии сбора подписов инициативными группами контакт с громадством был больше, чем зараз, когда бывает, власно кажучи, агитационная передвыборчая кампания. Так что я бы не выделял каких-то таких гучных агитационных кроков сбоку оппозиционных кандидатов.
Павел Быковский, какая ваша оценка уластной агитационной кампании? Про что говорят кандидаты? Насколько это закраная сердце и розумы выборщиков?
Тут есть такая речь, совсем меньше кошт питания в сравнении с президентскими выборами, и тому меньше уваги наделяется и самими кандидатами, и выборщиками до этих выступов. Иншая речь, что эти выступы, еще кроме иншего, не были настолько цікавими, как притягнули увагу преси, с одного боку. С другого боку, я не як звичайний виборщик, а як журналіст, який пише про ГТЕ вибори, спробував знайти ГТЕ виступи, і ось тому просто ведаю, що вони існували, і ведаю, які тезиси там подымалися. Просто виборщик, я думаю, що не одрознить різних кандидатів, тим більше, що некоторые кандидати, ну, як, допустим, Подар Калякін, на своєму плакаті не пише, что он есть представник партии коммунистов Беларуси, на плакате написано, есть только его твар и надпись про новые махчимости. На вот такий маркер, как партийная принадлежность, тут губляется. Иншее питание, что, конечно, у самим выборчим бюллетенях это были присутнейшие. Новые махчимости названы как некие абстракции, але я их особисто не зауважаю у гэтых выступах и у гэтых программах, якія были надрукаваны. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сэрца чалавека, які будзе думаць, за каго аддаць голас. Гэта не тое, што закране ягоны розум.
Працяг перадачы «Праскі акцэнт» пасля напамінку пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдана. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Афіцыйнага пацвярджэння прычынаў, чаму выбаршчык не можа прыйсці на галасаванне ў дзень выбараў 28 верасня, не патрабуецца. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. У Росіі пачаліся манеўры «Стабільнасць-2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў у эквіваленце 444 даляры США. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачаў.
Волонтёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасці сілу для поспеху ў сучасным глябальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля году волонтёрскай працы ў розных арганізацыях ў Еўропе. Пра ўласны досвед беларускай моладзі ў волонтёрскай працы за мяжой, пра новыя магчымасці для беларусаў слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа».
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Нагадаю, у дыскусіі за круглым сталом удзельнічаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Віталь, ну вось ужо і Юры, і Павел прыкладна аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такога натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражанне. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Вось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, нейкі такі ідэйны, ідэалагічны фокус вакол якога вся агітацыя, так бы мовіць, неяк канцэнтруецца. Ну, вось можна прыгадаць, што, скажам, у 2004 годзе натуральным чынам такім фокусам стаў референдум аб трэцім і наступных тэрмінах Александра Лукашэнкі, і ўсе, ну, напрыклад, апазіцыйныя кандыдаты так ці інак на гэтую тэму выказваліся. Скажам, ну, можна меркаваць, што калі б, скажам, такія выбары, як зараз былі, напрыклад, летась, то цалкам натуральна, калі б такой тэмай стала, скажам, скасаванне ільготаў. Но зараз эта тема крыху страціла актуальнасць, часткова льготы вернулі, і відавочна, што тэма льготаў не ёсць вот такой фокусам выбараў. А што?
Сапраўды, калі вы пройдзецеся па вуліцах Менску, напэўна, любога іншага горада, вы не ўбачыце ніякіх прыкметаў выбарчай кампаніі. Ну, канешне, калі вы не праходзіце каля школы, бо звычайна на школе будзе плакат аб выбарах, бо менавіта там знаходзяцца участковыя камісіі. А в астатнім цяжка здагадацца, што ў Беларусі адбываецца тое, што ва ўсіх краінах справедліва, відаць, называюць галоўнай палітычнай падзеяй году. Па тэлевізору не паказваюць рэкламных ролікаў. Я нагадаю, што гэтыя выступы, якія дэманструюць дэпутаты, яны такія часам, ну, скажам, сціплыя, бляклыя паводле аб'ектыўных прычынаў, бо дэпутаты не могуць запісаць загадзя свой выступ, яны проста прыходзяць, сядаюць і большасць з іх глядзіць у паперкі, яны не падрыхтаваныя, ось ім даюць гэты час, яны павінны выказацца. І зразумела, што акрамя некаторых двух-трох даволі яркіх выступаў, мне, дарэчы, даволі спадабаўся выступ Анатолія Лебедзькі, астатнія выглядаюць як звычайныя шэрыя чыноўнікі, што паводле паперкі чытаюць нейкія загадзя напісаныя тэксты. Ніякіх іншых таксама прыкмет у гарадах вы не знойдзеце ніякіх выбарчых плакатаў і расцяжак, на вуліцах вам не раздаюць ніякія улёткі з кандыдатамі і гэтак далей. Ну, гэта ўсё антураж, які падкрэслівае толькі тую думку, якую справядліва адзначыў Юрый Чайлсаў, што выбараў няма, і гэта сапраўды разумеюць самі людзі, всю мізэрнасць і незначнасць для іх існавання, для іх жыцця, для зменаў у іх жыцці гэтай выбарчай кампаніі. Выбары за вось гэтыя апошнія 12 гадоў сталі нейкім рытуалам. Ну, накшталт, напрыклад, 1 верасня людзі ведаюць, што яны павінны прыйсці ў пэўнае месца з дзецьмі і ажыццявіць пэўныя дзеянні, там пастаяць на школьнай лінейцы і гэтак далей. Тое ж самае выбары. Трэба кудысьці прыйсці, прагаласаваць, але як ты прагаласуеш, многія людзі адчуваюць, што гэта зусім не так і важна, бо ўлада сама вырашыць, хто варты стаць дэпутатам, хто не варты стаць дэпутатам. Ну, а Юра, наконт другой часткі вашага пытання пра тое, якая тэма стала скразной на гэтых выбараў, можна сказаць, што гэта выбары без тэмы, выбары без палітыкі, бо такой скразной тэмы не адчуваецца. Кандыдаты та пазіцыі спрабуюць найперш казаць пра кантроль над уладай, але от я сумленна глядзеў некалькі дзён выступы, нельга сказаць сапраўды, каб в галаве адклалася некая скразная тэма, і это аб'ектыўна здаецца, няма такой скразной тэмы зараз у грамадстве. Пра то, што вы, Юра, казалі пра розныя выбарчыя тэмы в розныя гады, то зараз няма такого, што б захапіла ўсё грамадства, што ўсё грамадства абмяркоўвала, на гэта ў палітычным сэнсе. Ну і калі ўж гаварыць пра тэму гэтых выбараў, пра яе, ну, скажам, фокус кампанію, то гэта, напэўна, замежны чыннік. То бок такая парадаксальная сітуацыя, як мне здаецца, што замежны аспект гэтых выбараў для ўсіх значна больш важны, чым унутраны. І для саміх выбарнікаў, і, безумоўна, для палітыкаў, для ўлады. Всё крутіцца вакол таго, ці прызнае Захад гэтыя выбары. І все дзеянні, здаецца, і апазіцыі, і ўлады накіраваны не на тое, каб нейкім чынам захапіць інтарэс электарату, захапіць магчымасці неяк больш дайсці да людзей, бо ніхто, здаецца, да гэтых людзей не збіраецца заходзіць, нейкіх пікетаў няма, сустрэчы з выбаршчыкамі збіраюць 10-20 чалавек, а все гэтыя вось зніцці, гэтыя інтрыгі, яны якраз накіраваны на тое, як да гэтага выбара паставіцца Захад. Вот гэта галоўная ідэя выбараў.
Ну, вось ўжо і Віталь, і Юры сказалі, што выбараў няма, тым не менш пытанне наступнае, колькі людзей пойдзе на гэтыя выбары. Мене ў дадзеным выпадку цікавіць не толькі колькі намалююць, а то есть колькі яно атрымаецца ў спадарні Ярмошыны, а колькі рэальна. Дзяржаўныя даследныя цэнтры даюць некія завоблачныя лічбы, ну, незалежныя даследчыкі называюць больш сціплыя паказнікі, але так здаецца, ну, ўсё роўна даволі блізкія да 50 и больше за 50%. Прихильники бойкоту сцвярджают, что люди в большинстве своей не настроены голосовать, что бойкот в полном смысле может отбыться сам собой. Люди с причины недоверу, обыяковости до выборов просто не придут до выборчих скринев. Ти так это, Павлюк?
Я не выключаю такого, бо насамрэч кампанія выглядае не вельмі цікавай. Вельмі давно у Беларусі не было, і ў Мінску я такога не памятаю, каб быў такі нізкі конкурс сярод кандыдатаў, а гэта значыць, людзі проста не могуць выбраць, каго яны хочуць выбіраць кандыдата. Ёсць шмат безальтэрнатыўных акругаў, калі будуць выкананыя рашэнні партыі БНФ, беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, ну і вот у дадзеным выпадку аб'яднанай грамадзянскай партыі, то колькасць безальтэрнатыўных акругаў павялічыцца. Звычайна безальтэрнатыўныя акругі могуць прывесці да таго, што няма цікавасці да кампаніі і людзі проста не прыйдуць. Калі паглядзець цалкам па акругах, то каля 50% акругаў, калі не болей зараз ужо, гэта выбары або аднаго кандыдата, або двух кандыдатаў. Я думаю, што ў такіх акругах збольшага выбары могуць не адбыцца з-за неяўкі, і гэта не будзе, напэўна, пужаць улады, бо зараз нават праект бюджэта будзе разглядацца старым складам парламента. Гэты варыянт, напэўна, прадугледжаны, як магчымы, каб да выбары новага складу палаты прадстаўнікоў адбываліся пазней. Ну, у вось якім разе, каб быў другі тур, што некалькі разоў ужо мы назіралі, што яго фактычна не існавала. Таму я думаю, што для Мінска выбары фактычна нідзе не адбудуцца, ці будуць выключаныя акругі, дзе яны адбудуцца. Цалкам па Беларусі лічба можа вагацца каля 50 або 60% яўка.
Віталь Ціганкоў, а які ваш прагноз? Колькі рэальна людзей пойдзе на выбары? Магчыма, колькі напішуць? Па той агітацыйнай палітыцы адносна яўкі, якую ўлада зараз вядзе, ну, можна ў пэўным сэнсе меркаваць, якімі будуць тыя лічбы, якія агучыць спадарні Ярмошына.
Хацеў бы трошкі не пагадзіцца з Паўліком, тым сэнсе, што улада не вельмі хвалюе тое, што выбары могуць не адбыцца ў пэўных акругах. Мне здаецца, якраз улады вельмі занепакоеныя магчымасцю нізкай яўкі выбарнікаў. І пра гэта, магчыма, пра гэту маверсію кажуць тая агітацыйная прапагандысцкая кампанія, якая пачала літаральна апошні некалькі дзён вельмі ўзмацняцца па беларускай тэлевізіі. Зараз штодня ў панараме в іншых навінах ідуць сюжэты пра выбары. Штодня тэлевізія дае апытанні на вуліцах, дзе карэспандэнты знаходзяць такіх людзей, якія ведаюць кандыдатаў і ведаюць іхнія праграмы, іхнія прозвішчы, іхнюю партыйную прыналежнасць, ведаюць пра тое, які павінен быць кандыдат, што ён павінен, які ідэі вылучаць, ну, проста ідэальныя выбарнікі. І вось вокс популі, то бок апытанні на вуліцах з такімі выбарнікамі, пастаянна даюцца на беларускай тэлевізіі, і гэта, безумоўна, павінна здымаць значнасць выбараў, уздымаць тое, што людзі, вось многія ўжо ведаюць і гатовы прагаласаваць, і звычайны, скажем, спачывец гэтага тэлеканалу, які глядзець, павінен здзівіцца, а чаго это я дасюль не ведаю свайго кандыдаты, чаму это я дасюль не ведаю пра праграмы і гэтак далей. І недавно, зноў-такі па тэлевізіі, было паказана вынікі апытання сацыялагічнага паводле аднаго з афіцыйных інстытутаў сацыялагічных, паводле якога на выбары згодныя прыйсці 85% апытаных. І мне здаецца, гэта лічба, якая, ну, абсалютна нерэальная, абсалютна далёкая ад беларускіх рэаліяў, бо на ўсе выбары парламенцкія ў Беларусі прыходзіла 60-65%, няма ніякіх падстаў лічыць, што зараз можа прыйсці больш, але мне здаецца, калі такая лічба ўжо прагучала па БТ, гэта будзе як арыентыр на тое, на што павінна арыентавацца выбарчыя камісіі, на што павінна арыентавацца ўлада. Я зусім не здзівлюся, што калі 28 верасня з вуснаў старшыніцы Нурбаркау мы пачуем менавіта блізкую да гэтых 85% лічбу яўкі выбарнікаў.
Выбары гэта з аднаго боку сапраўды рытуальная частка такога кантракта паміж дзяржавай і грамадствам, якая павінна не змяніць уладу, а засведчыць народны характар улады, каб кожны адчуў сваю далучанасць да народаўладдзя, да? Няхай сабе і без магчымасці штосьці ў ходзе гэтых выбараў змяніць. Ну, гэта як тая функцыя, якую выбары адыгрывалі у Советском Союзе. У нас же громадство все ж таки іншое, тому и улады до этой функции выбору относятся, скажем так, другостно. И насельництво у своей большести довольно цвярозо, разумея значение этих выборов. Тому такое вот как бы ставление до удела у голосования, как до некого такой неприемного обовязку. Или треба сходить на этот участок и кинуть бюллетень выборчую скриню. С пункту глядзення уладу, на мой погляд, зараз гэтыя выборы в першую чергу то, что означалось, пытание признания, да, это магчымасць засведчыць демократичный характер для заходних назиральников. А пытание, яким коштам гэта будзе досягнута и як да гэта будзе ставіцца насельніцтва, ну, гэта пытанне уже другаснае.
Прогучала передача «Праскі акцент» з удзелам палітычнага аглядальніка штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага, палітоліга Юрія Чавусава і аглядальніка «Радіо Свабода» Віталя Цыганкова. Вёў передачу Юрій Дракахруст. І на завершэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Есть на мапе Беларуси такая туристичная кропка, где побывали представники десятка краин. Хоть нема у тым месцы ни раскрученных помников архитектуры, ни объектов, связанных с житем знакомитых людей. Вёска Кудрычы сама по себе помник этнографии, своеобливый музей под открытым небом, где болоты не зазнали мелиорации, где еще 10 годов тому не было дорог и люди добирались у свет на лодках. Где до гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой. І дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайте чарговую перадачу «Цыклю падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.